Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 3. aprila, ovo su najvažniji naslovi. U Zubinom potoku bačena bomba na salu u kojoj je trebalo da govori premijer Srbije Aleksandar Vučić. Vučić poručio da Srbiju neće zaplašiti bombama. Hrvatska zabranila Vojislavu Šešelju ulazak u tu zemlju u narednih 20 godina, saznaje Jutarnji list. Predsjednik Filip Vujanović prošle godine pomilovao 11 osuđenika. Turska će podržati Azerbejdžan do kraja u njegovom sukobu sa Jermenijom oko Nagornog Karabaha, poručio predsjednik Erdogan. U temi sedmice, poštovani slušaoci, govorimo o gušenju medijskih sloboda u regionu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik regionalnog direktora kosovske policije za sjever Besim Hoti potvrdio je radio Slobodna Evropa da je sinoć 3 sata nakon ponoći bačena ručna bomba u dvorištu nove sportske hale u Zubinom potoku. U eksploziji je oštećeno jedno vozilo. U toj sali je bilo predviđeno obraćanje premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je jutros počeo posjet u sjeveru Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Marko Đurić ocijenio da je riječ o terorističkom činu. Inače, Vučićevu posjetu sjeveru obezbjeđuje policija Kosova. Vučić je umeđu vremenu poručio građanima i rudarima Trepče u pogonu flotacije u Leposaviću da će se Srbija svim političkim sredstvima boriti da sačuva rudarski kombinat Trepča i njihova radna mjesta. Vučić je poručio onima koji su, kako je kazao, pokušali da ga zaplaše bombama i pucnjima, da samo jaka Srbija može da zaštiti svoje interese na Kosovu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske odlučilo je nakon izricanja oslobađajuće presude lideru radikala u Haškom tribunalu Vojislavu Šešelju da mu zabrani ulazak u tu zemlju u narednih 20 godina, piše zagrebački Jutarnji list. List se naime podsjeća da stranci po zakonu mogu ući u Hrvatsku jedino pod uslovom da ne predstavljaju prijetnju za javni poredak i bezbjednost. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prošle godine pomilovao je 11 osuđenika, navodi se u izvještaju Ministarstva pravde. U informaciji nije navedeno za koja djela su osuđene te osobe. Vujanović je tokom prošle godine odbio 119 zahtjeva za pomilovanje, piše Dan. U 2014. godini Vujanović je pomilovao 23 zatvorenika. Bivši izvršni direktor kompanije Zeta Gradnja Miloš Stojanović, osumnjičen za učešće u malverzacijama prilikom privatizacije duvanskog kombinata, pušten je na slobodu po nalogu sudije za istrage Višeg suda u Podgorici, potvrdio je advokat Velibor Marković. Takva odluka Višeg suda uslijedila je nakon što je zamjenik specijalnog tužioca Stojan Karadović nakon dva rješenja o ukidanju zadržavanja donosila nove odluke o zadržavanju Stojanovića, piše Pobjeda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zavjetovao se da će Ankara podržavati svojeg saveznika Azerbejdžan do kraja u njegovom sukobu sa Jermenijom oko spornog regiona Nagorno Karabah, nakon što je u žestokim sukobima poginulo 30 vojnika na obje strane, prenosi agencija AFP. Ta agencija podsjeća da Turska ima bliske kulturne i jezičke veze sa Azerbejdžanom, a da Ankara nema diplomatske veze sa Jermenijom zbog sporenja oko masovnog ubijanja Jermena u Otomanskom carstvu koje Jerevan smatra genocidom. Stotine demonstranata protestovalo je u noći između subote i nedjelje na Trgu Republike u Parizu protiv reformi na tržištu rada, a razišle su se rano jutros poslije intervencije policije, prenosi agencija France Press. Sindikatima i studentskim organizacijama koji su stupili u generalni štrajk zbog najavljene izmjene propisa na tržištu rada, pridružile su se i stotine građana tražeći od socijalističke vlade da odbaci predložene zakone. Legendarni fudbaler i trener Milana Cesare Maldini preminuo je sinoć u 84. godini, saopštila je njegova porodica. Od oca čuvenog Paola Maldinija emotivno se oprostio i klub gdje je ostavio dubok trag za 13 godina. Maldini senior za Rossonere odigrao je preko 400 utakmica, osvojio 4 serije A i postao prvi Italijan koji je kao kapiten podigao pehar namijenjen šampionu Europe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Biti novinar na Balkanu ponovo je rizična profesija. Neki od njih već godinama žive pod policijskom zaštitom, privode ih na informativne razgovore zbog onoga što pišu ili govore, a pojedini mediji u službi vlasti besramno razapinju kolege kako bi se dodvorili političkim moćnicima. Kako se suprotstaviti sve perfidnijim oblicima gušenja slobode medija u državama regiona i omogućiti novinarima da rade onako kako nalažu pravila profesije? O tome u temi sedmice Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pritisci financijskih i političkih moćnika i njihov utjecaj na uređivačku politiku redakcija, marginaliziranje javnog dijaloga i huškačke kampanje tabloida protiv svih koji se usude ne diviti se trenutno najmoćnijem čovjeku u Srbiji, to je ukratko tužni mozaik današnje medijske scene. Priredio Dušan Komarčević.
Kako prolaze oni koji se usude da kritikuju vlast, pokazuje slučaj najnovije hajke koju je Informer, tabloid koji bez zadrške i svih oružja brani Vučićevu vladu, pokrenuo protiv novinara Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevana Dojčinovića. U trenutku dok se KRIK bavi istraživanjem imovine porodice Vučić, ovo glasilo, koje samo formom podsjeća na novine, objavljuje tekstove o Dojčinovićevim navodnim sadomazohističkim sklonostima i vezama sa stranim špijunima, kao i o nastojanju KRIK-a da sruši premijera i izazove haos u zemlji. Interesantno je da je tabloid došao do pojedinosti poput radnog naslova teksta koji još nije objavljen, zbog čega su u KRIK-u uvereni da su praćeni. Ovakvi napadi uslede svaki put kada istraživački novinari objave tekstove o korupcionaškim radnjama određenih aktera u vlasti. Matrica je uglavnom ista, rekao je za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović nakon jedne od brojnih hajki kojima je bio izložen.
Mi samo možda vidimo da objavimo nešto i onda nakon toga uvek kao po modelu sledi odgovor u vidu neke kampanje protiv nas, uglavnom od tih medija koji su po svojoj uređivačkoj politici očigledno uz vlast.
Slično iskustvo imaju i novinari Balkanske istraživačke mreže BIRN nakon što je ova kuća objavila tekst o malverzacijama državnih funkcionera prilikom izbora firme zadužene za ispumpavanje vode u kopu Tamnava. Gordana Igrić iz BIRN-a.
Samo u prvih nedelju dana od kad je počela ta kampanja, neki 170 priloga je napravljeno, tri puta je neko pozvao BIRN da ga pita šta misli o tome. Ovakav slična skala kontrole medija, ne mogu da se setim da je bila skoro bilo gde na Balkanu, a to skoro mogla bih da kažem da je Makedonija bila gore od nas. U ovom trenutku bih rekla da smo je prestigli po suženosti slobode govora.
Zapravo, sloboda govora ne važi za sve u Srbiji podjednako. Draganu Vučićeviću, glavnom i odgovornom uredniku Informera i ličnom prijatelju srpskog premijera, je dozvoljeno da bez ikakvih posljedica širi paniku u apokaliptičnim i neutemeljenim prognozama. Gostujući na TV Pink, još jednoj kući koja služi kao Vučićeva propagandna mašinerija, Vučićević je upozorio premijera.
Da ne slučajno ne ide u Kinu. Ako ode u Kinu, u Srbiji će nastati haos. U Srbiji je spreman haos. U Srbiji se sprema haos. Ako ode u Kinu, ovdje će biti državni udar.
U atmosferi državnog udara gotovo neprimećeno prolaze vesti o pretnjama novinarima. Nedavno je redakcija portala insider.net, koji su osnovali novinari istraživačke emisije Insider, saopštila da je u skorije vreme više pretnji smrću stiglo saradnicima portala. Odgovorna urednica Insidera Brankica Stanković već godinama živi pod policijskom zaštitom zbog tema koje je otvarala u TV emisiji. Svetlana Lukić, urednica sajta peščanik.net, koja je svojevremeno odbila policijsku zaštitu jer je smatrala da je to apsurdno ako policija istovremeno odbija da istraži ko šalje pretnje, rekla je za Radio Slobodna Evropa da metu na takozvanim izdajnicima uvek crtaju politički eksponenti vlasti.
Ako oni stalno šalju poruku da je svako ko drugačije misli po definiciji neprijatelj, narušava stabilnost države, mrzi premijera ili destabilizuje vojsku, onda je to jasna poruka svakome ko je frustriran iz različitih stvari da može neometano da napada tog takozvanog izdajnika.
Osim javnog linča i pretnji, mediji trpe još jedan nivo pritiska.
Mediji su izašli na tržište. U velikom broju slučajeva zavise od reklama, a zavise od reklama koje plaćaju javna preduzeća. Javna preduzeća više već 2 godine se ne reklamiraju u medijima koji se kritički izjašnjavaju o vlasti.
Rekla je nedavno u našem intervjuu u Nedelje Tamara Skroza, novinarka Nedeljnika Vreme i članica Komisije za žalbe u Savetu za štampu. Ovi problemi nisu novi, ali su sada dobili krajnje kancerogeni oblik.
Sve metode koje su prethodni režimi imali za gušenje, za pritiske na medije, ovaj režim je nekako prikupio i napravio jedan koncentrisani pritisak, jedno koncentrisano gušenje, jednu koncentrisanu degradaciju medija na sve moguće načine.
Krajnja konsekvenca je ta da su novinari postali hodajući držači mikrofona, a situacija u kojoj novinarima nije dozvoljeno da postavljaju neprijatna pitanja postala je uobičajena, ocenjuje novinar Dejan Anastasijević.
A novinari sve to trpe, a trpe zato što je novinarstvo posao koji praktično jedva da je više i plaćen, da je sigurnost radnog mesta minimalna i da na kraju krajeva sve češće se dešava da novinar dobije od urednika zadatak sa već napisanim naslovom, lidom i glavnom tezom i on samo treba da ubaci u par citata, ali to je sve unapred se priprema na nekom drugom mestu koje nije redakcija. Ja ne vidim nikakav način da se to promeni, osim da se medijima vrati finansijska samostalnost. Ali ja ne vidim kako bi to moglo da se uradi s obzirom na stanje u kojoj je Srbija, s obzirom na to što se dešava na medijskom planu u globalu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nova hrvatska vlada, u kojoj većinu čine HDZ-ovi ministri, krenula je džonom na one medije i medijska regulatorna tijela na koje ne može utjecati. Brzina čistki rezultat je njihove tanke parlamentarne većine i neizvjesnosti koliko će se još vladajuća koalicija održati, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Ukinuto je povjerenstvo za neprofitne medije koje preko natječaja financiralo i pratilo rad tog vrijednog dijela hrvatske medijske scene, a njihova daljnja sudbina sada je krajnje neizvjesna. Vlada je uputila Saboru zahtjev za razrješenjem Vijeća za elektroničke medije sa prilično nategnutim formalnim argumentima, a tome je prethodio masovni prosvjed pod prozorom Vijeća kada je sa tri dana neemitiranja kažnjena jedna lokalna TV stanica zbog govora mržnje. Razriješen je glavni ravnatelj javnog radio televizijskog servisa i postavljeni novi urednici na svim televizijskim kanalima javne televizije. Zašto su mediji u Hrvatskoj na udaru, pojašnjava novinarka i urednica na portalu Forum TM Sandra Bartolović. Ova vlast vrlo plošno razumije medije, kaže ona za naš program.
U svom retrogradnom razmišljanju oni misle još uvijek da je moguće zaustaviti Reuters, ali čak i uz njihovo pokoravanje medija, uskraćivanje financiranja, postavljanja na javnu televiziju vodećih ljudi koji su praktički izašli iz novinarske sekcije HDZ-a, praktički to je onaj famozni snip. Oni misle da neće se uspjeti drugdje čuti kritički glasovi, međutim ljudi su do te mjere ogorčeni da su velika masa i među novinarima je spremna i volontirati, postoje i društvene mreže, dakle nemoguće je naprosto ušutkati kritiku, nemoguće je ušutkati istraživačko novinarstvo, nemoguće je ne prokazivati ono sve što treba prokazivati, a Karamarko i njegova ekipa misle da je to moguće ako se ušutkaju, pacifiziraju tipa javna televizija, vodeći mainstream mediji i ako se potpuno uklone neovisni neprofitni mediji, što je potpuno promašena strategija i mislim da će se Karamarko u to uvjeriti čak i na svojoj koži.
Sve se to s medijima desilo u svega dva mjeseca od kako je nova vlada formirana. Čemu tolika žurba? Više puta sam rekao da se Hrvatska u pitanju slobode medija približava zemljama poput Mađarske ili Poljske, ali dok tamo vladajući imaju solidne dvotrećinske većine, u Hrvatskoj je većina u stvari minimalna, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.
I još uvijek je zapravo pitanje kako će se ta koalicija koja je na vlasti održati zbog toga što nije homogena i mislim da je to jedan od razloga zašto onda oni pokušavaju još grublje, još bezobraznije, dakle, zavladati medijima, bar onima kojima mogu, jer time, ako ništa drugo, si spremaju bolju poziciju u slučaju izvanrednih izbora koji su također relativno realna opcija.
Predsjednik novinarskog društva podsjeća da su pritisci hrvatskih vlasti na medije prepoznati. Na ovaj ili onaj način reagirali su Europska komisija, OSS, Europska i Svjetska novinarska organizacija. Međutim,
hrvatska vlast se ponaša tako da ignorira sva ta pisma i sve te primjedbe koje dolaze od uglednih institucija, međunarodnih organizacija. Ignoriranje pokazuje da vlast nema niti potreban demokratski kapacitet, niti ono elementarnu pristojnost u ponašanju koje bi trebalo imati s obzirom na to da vodi državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu umjesto da visoki dužnosnici budu garant slobode medija, oni prijete novinarima, kažu u Udruženju kosovskih novinara. U posljednji takav slučaj bio je umješan premijer Kosova. Kako iz udruženja navode, vrlo je obeshrabrujuće i to što pravosudne vlasti negone one koji napadaju novinare i slobodu riječi. Više zna naša Amraza i Neli.
Sloboda medija na Kosovu je na najnižem nivou, a u poređenju ne samo sa regionom, već i sa ostalim delovima Evrope, kažu u asocijaciji kosovskih novinara. Zekerija Šabani, predsjednik ovog udruženja, navodi da su pritisci na novinare i ometanje njihovog rada svakodnevno u porastu. Nedavni slučaj kada smo protestovali protiv premijera Ise Mustafa dokazuje da visoki zvaničnici Kosova koji trebaju biti garant slobode medija, glavni su kršioci tog garantovanog prava, kazuje on za naš program. Naime, novinari su na Kosovu protestovali 22. marta ispred vlade Kosova, a zbog ugrožavanja slobode izražavanja i rata novinara. Nakon objave teksta da je brat kosovskog premijera Ise Mustafa prošle godine ilegalno ušao u Evropsku uniju i tražio azil iz zdravstvenih razloga, autor teksta Vebi Kajtazi je kazao da je kasnije dobio preteći poziv od premijera, koji mu je rekao da će skupo platiti to što je uradio, pritom nazivajući ga psećim sinom. Premijer Isa Mustafa u intervju za naš program tada rekao da sve što ima da kaže u vezi ovog slučaja, on je rekao na Facebooku, a to je da je njegov brat bio na dužem lečenju i da ga je bolest naterala da uradi tako nešto. Autor teksta Vebi Kajtazi, međutim u izjavi za naš program je kazao da je istina da ga je Mustafa pozvao.
Pretećim tonom mi je rekao da ću skupo platiti za ono što sam uradio, te me uvredio nazivajući me psećim sinom. To je istina te telefonske komunikacije. Pozvao me na Viberu gde stoji vreme kada me je pozvao, koliko je trajao poziv i poruka koju sam mu poslao nakon razgovora. Kasnije sam potvrdio da je broj sa kojeg me je kontaktirao broj koji on koristi. To mi je potvrdio Arbana Braši, portparol vlade, kazao je Kajtazi.
On je dodao da je slučaj prijavio policiji da se sada ovim bavi odeljenje teških zločina policije Kosova, a koji su, kako rekao, dosta ozbiljno pristupili ovom pitanju. Udruženje novinara je zahtevalo od premijera da se javno izvini, što se do sada nije desilo, dok se od pravosudnih organa zatražilo da poduzmu mere kako bi istražili i osudili sve one koji ugrožavaju slobodnu reč. Inače, iz ovog udruženja navode da je tokom 2014-2015. Prijavljeno 27 slučajeva napada na novinare, a da se ni jedan slučaj iz tih godina nije rešio. Rešena su samo dva slučaja iz ranijih godina. Veoma smo nezadovoljni radom tužilaštva i sudova zato što godinama odugovlače s procesima koji se tiču novinara, a to s druge strane ohrabruje one koji prete. Novinarstvo je profesija koja sa sobom nosi rizik. Zbog nedostatka sprovođenja zakona od odgovarajućih institucija i zbog nedostatka podrške, novinari pod svesnim rizikom rade svoj posao, kazuje Zekerija Šabani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini pritisci na medije traju bez prestanka. Uobičajene su personalne premještaljke u javnim servisima, ali tome se u BiH ne poklanja prevelika pažnja, a svi su mediji, jednako elektronski i printani, izloženi ekonomskom iznurivanju i čestim sudskim procesima koji ih dodatno iscrpljuju. Ima i oni koji su vremenom postali istinski ljubimci vlasti ili drugih političkih i ekonomskih moćnika, ali svaka milost, kaže Budo Vukobrat, ima svoju cijenu.
Za sami početak, roditeljska pažnja. Nudimo jednu dionicu maratonskog plivanja uzvodno, civilizacijskim tokovima nasuprot. Dnevnik televizije Republike Srpske, 7:30 na veče.
Dobro večer, gledate Dnevnik.
Ovo su vijesti dana.
Skandalozna odluka. Haški tribunal osudio prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića na 40 godina zatvora. Oslobođen optužbi za genocid u 7 opština. Haški tribunal nije pravna, već politička institucija, poručio predsjednik Milorad Dodik. Vučić kategoričan. Srbija neće dozvoliti da se odluka protiv Karadžića pretvori u napade na Srpsku.
Ovako je zvučao izvrnuti rukav uvrnuti veselnika što su se udružili da umjesto javnosti služe jednom jedinom čovjeku i njegovim naumima. Javni se servis vremenom transformisao u javnu kuću, pa nije čudo što takvom okruženju primjerenim, premda javnom diskursu nedoličnim registrom ovom mediju govori Dodikov politički oponent Dragan Mektić, ponosni nosilac prijetećih insignija državnog ministra bezbjednosti.
Da se od botoksa kaže ne vidi ovaj lice novinara. Predlažem da se još u bordel boji ofarba studio i onda ćemo imati night club. A kakve vi poruke šaljete sa nakim facama?
Mektićev vokabular, nažalost, ne razlikuje se od ovdje prevlađujućeg kad su mediji u pitanju. Predsjednica Udruženja nezavisnih novinara BiH Milkica Milojević.
U cijeloj toj strukturi moći osjeća se već duže vrijeme vrlo izražena nervoza zbog toga što za Boga postoji neko ili nešto koji nisu pod njihovom direktnom kontrolom.
Većina medija u Republici Srpskoj, ko zna na čiju sve žalost, podleglo je sličnim pritiscima, a oni što nisu u Dodikovoj hladovini, zaštitu od njegovih prijetnji obilno crpe od opozicijnih lidera koji su, gle apsurda, vlast na državnom nivou. Na mostu izgubiš, na ćupri dobiješ. Nekako slično je i u federalnom dijelu države. Rubina Čengić, urednica nedjeljnika Start.
Kod nas postoje drugi oblici pritisaka. Recimo, privatni mediji su izloženi pritiscima, da kažem, sofisticiranijeg oblika. Dakle, nećete dobiti reklamu, nećete dobiti informaciju. Evo, recimo, Klinički centar Košova, na primjer, koji je vrlo zanimljiv i gdje je nova direktorica supruga člana predsjedništva. Tamo ima, ni sama ne znam koliki broj zahtjeva za intervju. Intervju nove direktorice je dobila samo jedna novina koju bije glas da je zapravo napravljena novcem iz inostranstva samo za potrebe tog člana predsjedništva.
Ponovo Milkica Milović, pa još jednom Rubina Čengić.
Često ljudi upadaju u zamku, u zabludu da je eto u federaciji bitno drugačija situacija nego u Republici Srpskoj, naprosto nije, nego u federaciji BiH postoje razni centri moći koji se međusobno sukobljavaju preko leđa građana, koji se međusobno prepucavaju i onda se iz toga dobija nekakav privid raznolikosti i nekakav privid slobode, a to je jeli policentrično raspoređena moć i opet moćnici pokušavaju da posjeduju sve, pa i javni prostor.
To je jedan začarani krug. Ti ljudi iz tih utjecajnih krugova, politike, privrede i tako se ne libe da prijete, niko nije kažnjen za svoj loš rad. Čini mi se da samo budu kažnjeni, evo, mediji i novinari za rad koji se ne sviđa onom ko treba da radi nešto javno, odgovorno.
Najdrastičniji oblici pritisaka na novinare bili su fizički nasrtaj na urednike portala Točno.net i policijski upad u redakciju portala Kliks, koji su potaknuli javnost, ali i novinarsku zajednicu da malo podignu glas. Senad Pečanin, advokat koji je zbog prepoznatljivih razloga digao ruke od uspješnog sedmičnika Dani.
Napadi na novinare i posebno u državama kako je Bosna i Hercegovina jesu ozbiljan simptom jedne ozbiljne društvene poremećenosti koja nažalost ukazuje na konture ozbiljnog fašizma.
Čini se ipak kako su ekonomske disciplinske mjere najžešći, najčešći i najučinkovitiji oblik pritisaka na medije. Malo pomalo sve više naslova nestaje sa ovdašnjih trafika, a najnoviji primjer je odlazak u IT zapećak uticajne slobodne Bosne. Rubina Čengić.
Gasila se zbog ogromnog broja tužbi i ogromnih odšteta koje sud izriče na štetu Slobodne Bosne i nepostojanje reklama.
Tužna je priča o ekonomskim pritiscima najočiglednija kad je u pitanju potencijalno najveći i najuticajniji mediji ovdašnji, javni servis na državnom nivou. Naprosto, vodeći političari, optužujući ovu kuću da radi u korist građana, već godinama pozivaju svoje podanike da ne plaćaju taksu, pa se RTV BiH jednostavno urušava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori već neko vrijeme nisu zabilježeni novi napadi na novinare i imovinu medija, kao ni medijska šikana novinara i predstavnika nevladinog sektora koji kritiziraju vlast. Ali ostaje problem neriješenih ranijih napada, kao i ubojstvo urednika dnevnika Dan Duška Jovanovića. Priredio Predrag Tomović.
Crna Gora je država u kojoj još nisu kažnjeni odgovorni za višestruke napade na novinare i medije koji kritikuju vlast, kao ni za ubistvo urednika dnevnika Dan Duška Jovanovića. Na gušenje medijskih sloboda se već duže vrijeme ukazuje i iz Brisela, pa je tako u februaru ove godine u rezoluciji Europskog parlamenta konstatovano da postoje bitna razmimoilaženja unutar medijske zajednice u Crnoj Gori, pomanjkanje etičkih i profesionalnih normi, slabo nagrađivanje i nepostojanje sigurnosti novinara. Od vlasti u Podgorici traže da rasvijetle počinioce i naredbodavce napada na novinare, uključujući ubistvo Duška Jovanovića iz 2004. godine. Na nekažnjivost inspiratora, organizatora i izvršilaca tih zlodjela podsjeća Nikola Marković, koji je bio predsjednik Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama prijetnji i nasilja nad novinarima.
Ubistvo Duška Jovanovića, dvostruki napad na Tufika Softića, bombaški napad na redakciju Vijesti i nekoliko napada na Oliveru Lakić. Jedino što je riješeno, da kažemo, tih slučajeva u zadnjih 2-3 godine jeste napad na Lidiju Nikčević, dopisnicu Dana iz Nikšića.
Pritisci na kritičare vlasti su umeđu vremenu popustili, saglasan je Marković, koji međutim tvrdi da je to samo privremeno.
Vidjet ćete kako se izbori približe, kako se politička retorika zaoštri ili se otkrije neka nova afera od nevladinih organizacija, ta batina režima u vidu tabloidnih medija ponovo će proraditi.
Istovremeno na političkoj sceni čini se da je sve bliži dogovor vlasti i opozicije o uslovima za fair izbore, iako još nema zvaničnih informacija šta tačno sadrži tekst sporazuma. Jedna od ključnih spornih tačaka u dosadašnjim pregovorima bio je i javni servis televizije Crne Gore, odnosno uređivačka politika informativnog programa. Komisija za predstavke slušalaca i gledalaca Radio Televizije Crne Gore saopštila je da je informativni program te kuće neobjektivan i pristrasan, a za neprofesionalizam najodgovornijim smatraju direktoricu televizije Radojku Rutović, urednicu prvog programa, urednicu informativnog programa i šeficu deska televizije Crne Gore. Za Gorana Đurovića, člana savjeta RTCG, pravog rješenja i promjena na bolje u informativnom programu javnog servisa neće biti dok Radojka Rutović ne ode sa mjesta direktorke.
Jer ja mislim da se neće prijaviti oni ljudi koji imaju potencijal i znanje da budu urednici prvog programa ili urednici informativnog programa ukoliko znaju da njih treba da kontroliše i na njih treba da vrši uticaj ili treba da sarađuju na kraju krajeva sa direktorkom koja svih ovih godina je dokazala da je isključivo vezana za jednu političku grupaciju i da je samo isključivo zanima informativni program i to, da budem do kraja precizan, Dnevnik 2. Dakle, i pozicija vladajuće političke partije u toj informativnoj emisiji.
Generalni direktor televizije Rade Vojvodić ističe da u savjetu te medijske kuće za sada niko osim Đurovića nije tražio ostavku direktorice Rutović. Vojvodić ovako komentariše politički kontekst cijele priče o radu javnog servisa.
Ja sam protiv toga apsolutno. Postoji savjet kao nezavisno tijelo koje rukovodi javnim servisom i savjet je taj koji vodi ovdje poslovnu politiku i imenuje generalnog direktora i prosto savjet ima tu funkciju da obezbedi nezavisnost javnog servisa. Ako savjet pod pritiscima politike radi stvari koje ne bi trebalo da radi, onda je to njihov problem zaista i onda se postavlja pitanje nezavisnosti savjeta i nezavisnosti javnog servisa.
Postoje i drugi pritisci na medije koji nisu tako otvoreni, ali imaju isti poguban efekat, naročito na privatne medije koji kritikuju vlast. To je u prvom redu način na koji država raspodjeljuje novac medijima iz budžeta. Naime, po podacima Centra za građansko obrazovanje, koje nam je saopštila Ana Nenezić, iz državnog budžeta i kroz javne fondove za medije je u protekle 4 godine otišlo oko 4 miliona eura. Međutim, javni servis Radio Televizije Crne Gore i lokalni javni servisi godišnje iz budžeta dobiju ukupno 11,5 miliona eura.
Negdje dolazimo do ukupne cifre od 15 miliona eura koji se izdvajaju iz državnog budžeta za finansiranje medija u Crnoj Gori. Mislim da je to samo po sebi jasno pokazuje obim i mogućnost uticaja koji može država imati na medijsko tržište. Ono što jeste ključni problem je upravo taj neprimjeren uticaj državnog novca i to što ne postoje jasni kriterijumi koji bi garantovali optimalne jednake šanse za medije u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bila je to tema tjedna Radio Slobodna Evropa. Gušenje slobode medija u državama regije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.